Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz Kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezva ali kafetjera?
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
V eni roki držimo telefon, v drugi knjigo. Gledamo in beremo, da bi našle spremstvo po tem kaosu, ki mu rečemo svet. Ponudi nam ga višja sila. Pa je to vse višnji ali so to vele podatki? Tokrat v Kulturni kroniki skozi recenziji dveh del raziskujemo, kako smo se znašle v neskončni spirali refleksije primeža, v kateri nas drži družba ter naše nesposobnosti iztrganja iz njega. Začenjamo z recenzijo uprizoritve Mokra oprema, ki jo je napisala Brina, ter nadaljujemo z recenzijo romana Pogovori z Bogom izpod peresa Ele. Tako v gledališču kot v literaturi smo priča istemu paradoksu. Želimo se osvoboditi, a to počnemo znotraj sistemov, ki nas definirajo. Če iščete odrešitev, se ne zadovoljite s puhlicami, da pač živimo v družbi.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Živimo v družbi.
Jan Rozman in telefon stojita na odru dvorane Duše Počkaj, kar nastane, vas bo šokiralo. Ekskluzivno v današnjem teatru v Eter, do katerega lahko na spletni strani Radio Študent dostopate z dvostopensko autentikacijo, elitne posameznice pa bodo informacije prijele kar preko radijskih valov, v živo. Kam je prišla ta tehnologija? Tistim, ki ste še vedno z nami, povemo, da iz Jana Rozmana in telefona seveda nastane mokra oprema, intermedijska zmes stand-upa, sodobnega plesa in videa. Ta performativna stvaritev je pod odrskimi lučmi premierno zasijala 17. oktobra. Preden se zmočimo, naj povemo, da besedna zveza mokra oprema oziroma wetware opisuje človeka kot biološki organizem, a obenem kot skonstruirano ali hardware in programabilno ali software entiteto. Zdaj pa brž nazaj na oder. Za zdaj še suh Rozman občinstvo pozdravi, stoječ pred zaveso, ki z malo domišljije spominja na veliko večje kulise v gledaliških dvoranah in kulturnih domovih, kjer se neredko odvije kakšen tako imenovani stand-up, na katerem je krohot slovenske publike zagotovljen, humor pa ne prav zares. Rozman tako sprva uteleša prav tega, seveda moškega komika, ki zgolj zbija neumne štose. Eden od začetnih trenutkov, ki spretno upelje omniprezentno in oh in sploh sodobno tehnologijo, nas subtilno opozarja na kapitalizem nadzora, teorijo Šošane Zubov, ki je omenjena tudi v gledališkem listu. Rozman kot lik in ne kot performer nagovori publiko in jo poprosi naj sledi njegovemu Instagram profilu in obljubi follow za follow. Kako mamljivo. Zatem nas povpraša, ali ima kdo prek 1000 sledilcev in glej ga zlomka, oglasi se moški, njemu v nezadovoljstvo ga ne bomo poimenovali in pravi, da jih ima on kar 500 000, od katerih so seveda vsi pristni. Prisežemo. Seveda ob tem na ključnem trenutku predstave kot gledalke prasnemo v smeh, kot kritičarke se popraskamo po glavi in se zamislimo. Zdaj. Glede na to, da predstava raziskuje nekakšno fukujevsko biopolitičnost pametnih naprav in njihovih algoritmov, kaže opisani primer wannabe influencerja skrajno ironijo, ki je sam zelo očitno ne vidi. Internetna popularnost je postala valuta, s katero nas poskušajo prepričati tehnološki mogotci, v zameno pa zahtevajo le vse naše osebne podatke, ki jim jih običajno nevedoč ponujamo na pladnju. Zasebna podjetja iz teh meta podatkov tvorijo naše psihosocialne profile, ki jim jih ponudimo vsakič, ko kliknemo dovoli piškotke, čeprav na posledice redko pomislimo. Tako jim zaston dovolimo, da preprodajajo podatke o tem, kaj počnemo online, s tem pa jim omogočamo, da platforme, ki jih uporabljamo, postanejo čim bolj personalizirane. Oziroma, da nam kar se da enostavno prodajo tisto, kar mislimo, da si želimo. Rozman intermedijsko predstavi prav to brezglavo uporabo interneta, ko se levi izologe brezglavega uporabnika Instagrama, ki le skrola ali ko kot nekakšen lik stand-up komika prosjači za sledilce. Oba mislita, da digitalni prostor deluje v njun prid, čeprav oba izkorišča veliko večji sistem. Vede ali ne vede, prostovoljno ali neprostovoljno sodelujemo v kapitalizmu nadzora. A zakaj le? Ima morda Rozman odgovor? Seveda ne. Rozman se digitalne vpetosti v sodobno družbo loti na svojevrsten način, ki vključuje že omenjene humorne vložke, ne nazadnje pa tudi s koreografijo. Na telefonu na YouTubeu poišče video bazena, ki se predvaja tudi na steni dvorane, on pa ob gromeči glasbeni spremljavi pleše. Prizor je skrajno bizaren. Rozmanova koreografija namreč sestoji iz nekoliko zakrčenih gibov, ki v soju modrikaste bazenske vode delujejo, kot da se utaplja. Avtor z odbitim prizorom tako prikaže nekakšno metaforično utapljanje vse novejših tehnoloških bajnostih in to stori preprosto z nasičeno uporabo digitalnega. Če tudi je ta prostrani bazen le farsa in nas v resničnem življenju čaka le majcen otroški bazenček, v katerem lahko utapljamo svojo žalost. Hashtag what you order versus what arrives. Prav skrajen preplet raznih pametnih naprav v Rozmanovi koreografski intervenciji naredi predstavo sila močno pri prikazovanju ujetosti v digitalni svet, ki na odru postaja resničen. Obenem noro vsebinsko prenasičenost prav tako preslika na odr, ko je na trenutke docela iskren in neposreden, čeravno na samo svoj način, spet drugič pa skrajno ironičen. Prizor nečesa, podobnega valčku, v katerem Rozman v roke nežno vzame MacBook, pritisne svoje lice ob tipkovnico in z njim čik tu čik zapleše o počasni glasbeni spremljavi, za katero je zaslužna Veronika Černe, poslušalstvo mogoče bolje poznana kot Raketa. Joj, ob tem sila tankočutnem plesu se nam kar solze utrne, zato brž po naslednjo dozo čustvene otopelosti, ki jo lahko zagotovi le doom scrolling. Glej ga zlomka. Zdi se, da nam Rozman prisluškuje. Očitno smo mu postali podrejeni skoraj toliko kot našim pametnim napravam. A pojdimo raje od boomerskih nebuloz do Instagram reelov. Ko Rozman v roke vzame telefon in kar naenkrat začne brezglavo skrolati, ni važen kontekst videov na njegovem profilu. Važen je neposredni prikaz takojšnje zatopljenosti ravno zaradi personaliziranih vsebin, ki se po čarovniji mihe možine predvajajo na steni in zavesi. Če tudi so nam rili neznani, zagotovo v trenutku prepoznamo temujevo reklamo, ki posiljuje preprosto vse lastnice in lastnike katerekoli pametne naprave.
Zažgal bom vse te neprodane karte.
Ne, ne. Prosim, postavite se. Vi ste šef Cankarjev domu.
Te odlične karte stanejo samo nič. 14 evrov. Pa jih vseeno nihče ne upa naročiti. Pa to je znan ustvarjalec. Celo skladišče je polno.
Nihče nam ne verjame. To je prepoceni.
Temujeve reklame vedno prikazujejo situacije, kjer ima neka ženska popolni panični napad in skoraj zažge skladišče, preden jo ustavi direktor in ji ponudi božansko kupčijo. Glasovi likov pa nas vedno znova presenetijo s prijetno umetno inteligenčnim naglasom odsekanih stavkov. Tako nekako deluje tudi Rozmanov off-brand oglas za temu, v katerem zaigra v vlogi histerične rdečelaske in stoično skuliranega direktorja. Ko se parodije predvajajo, Rozman na odru pusti, da govorijo same zase in medija sploh ne spreminja, kot prej to počne s plesom ali zbijanjem šal. Prav s prepletom uprizoritvenih medijev je pri plesu lahko uspešno iskren, v vlogi kičastega komika pa ironičen. Vsebinska nasičenost se ne zdi pretirana, saj večinoma preslikava ravno kaotičnost digitalnih vsebin. Gledalka prav tako ugotovi dihotomijo tega, da poskuša ob gledanju plesnih prizorov premisliti vsak gib, ugotoviti globlji pomen, medtem ko se ob gledanju videa vsebin, če tudi na odru, kar odklopi. Kar se nam kaže na zaslonih, jemljamo tako, kot je, in kot laične uporabnice ne razmišljamo o algoritmih, metapodatkih, psihosocialnih profilih. Doom scrollanje je tistih nekaj minut, ur, ko lahko odmislimo vse skrbi, čeprav si prav takrat tehnološki konglomerati manejo roke in se manično smejijo v stilu gospoda Burnsa iz Simpsonovih. Res je, v telefonih in prenosnikih ni skritih agentov, ki bi nas imeli pod stalnim nadzorom, ta je prefinjena vpet v delovanje samih aplikacij, algoritmov. Rozman v mokri opremi prav ta skriti nadzor odlično parodizira s humornim prepletom digitalnega in telesnega, s katerim preslika vsebinsko nasičenost digitalnega prostora. Če se njej predamo prostovoljno ali ne, presodite same. Ali pa raje vprašajte ChatGPT, ki vas bo enkrat za vselej odrešil muk razmišljanja. V digitalno brezno se je odkotalila Brina.
Oprostite, se je že začel?
Model? Konc je.
Thank you. sila nekega molja.
Tudi nadloga je od Boga. V kulturni redakciji smo za tokratno kosilo snedle pogovore z Bogom avtorice Eve Mahkovic. Založba No Press, ki obratuje pod uredniško taktirko Mance Gorenko, je knjigo oktobra letos izdala v vratolomni nakladi 1200 izvodov, eno od njih pa je pripotoval celo na naše uredništvo. Na tnalu je torej tretja knjiga Eve Mahkovic, mi pa smo enkrat za spremembo med prvimi na kraju zločina. Roman je tržen kot avtofikcija, osredotočena na, tako er beletrina, prebijanje skozi lastno telesnost. Ukvarjanje s telesnostjo pa kaj hitro zasenči pisanje o požaru, ki se je na božični večer zgodil v družinski hiši Mahkovicevih. Slutnjo o tem smo zveste sledilke Instagram profila Mahkovicova dobile ob objavah, ki so jih lep čas krasile podobe sajastih okraskov in napol stopljenih dizajnerskih kosov. Roman, ki z rdečo nitjo vročine že od samega začetka napeljuje nanj, se hitro razvija v predelovanje travme požara, ki v vseh pogledih zasenči abstraktneje zastavljen začetek. Vrhunec pripovednega loka predstavlja prav popis dogodkov na večer 25. decembra 2024. Požar je pisanje preusmeril tudi v resničnem življenju, saj so pogovori z Bogom začeli nastajati že nekoliko prej. Ko zapiše, dogodek bi rada samo izpisala iz sebe, se zdi, kot da pripovedovalka prvič ne piše več, ker mora, ampak ker more. Kar sledi je stvaren, navzven obrnjen pregled dogodka požara in njegovih posledic, kar je za sicer introspektivno avtorico precej nenavadno. Premisleke o telesu, katolištvu in družbi prekine izrazito zunanji občutek vročine na licu, ko se v dnevni sobi vname novoletna jelka. V veliko bolj strnjenem slogu in sredi osebnega doživljanja, ki bralki ob branju daje skorajšnji občutek vojajerstva, se iz pepela v pogovorih z Bogom rodi nova, konkretnejša in neposrednejša Eva Mahkovic. Pogovori z Bogom so zagotovo oranžna ovca v sicer rožnati družini preostalega avtoričinega proznega opusa. Tretja knjiga po Na tak dan najbolj trpi Mastercard in odmevnem avtofikcijskem romanu Toxic pa ne izstopa zgolj po barvi platnice. V romanu smo priča slovesu od nekaterih slogovnih in vsebinskih posebnosti, za katere smo bile do sedaj prepričane, da so ključni sestavni del literarnega glasu Eve Mahkovic. Tako so v ognju ostali kalki iz angleščine, dobesedni angleški navedki in celo avtoričina najljubša aviatorka, o kateri protislovno zapiše, potem se spomnim, da v pogovorih z Bogom ne bo nobenih referenc na Taylor Swift. Obravnavana knjiga pa v primerjavi z ostalimi ne izstopa le slogovno. Prvič vidimo, da se Eva Mahkovic v svojem slogu seveda dotakne nekaterih bolj političnih tem. Omenja globalno ekološko katastrofo, ob tem pa ne pozabi pojasniti, seveda sem preveč sebična, da bi na ekološko katastrofo mislila, če ta ne bi neposredno vplivala name osebno. Tu lahko na slovenskem knjižnem trgu pogovore z Bogom ločimo od kakšne druge avtofikcije, ki to res ni. Tam avtori na stotine strani zapolnijo zapisi o sebi, na to pa se spomnijo, da so vendarle del družbe in nekam stlačijo še svoj nadvse čustven odziv na kakšno perečo problematiko. Naša prvoosebna pripovedovalka pa groteskne teme odkrito izrablja za dosego svojih, v glavnem, estetskih ciljev. To se vidi tako v odnosu do podnebnih sprememb, kot tudi v poglavju z naslovom To je dejanje pietete, kjer govori o veselju, ki ga občuti, ko na ulici najde mrtvo žival. Tudi to ni povsem nepovezano z avtoričnim dejanskim življenjem, saj razna ptiče trupla pridno objavlja na Instagram in koncentracija teh objav pa je tako visoka, da se sledilka zna vprašati, ali ptičev Eva ne pobija kar sama.
V poglavju zapiše: enkrat imam srečo in najdem nedotaknjenega vrabca, ki s skrčenimi nožicami leži na boku na asfaltu. Sledi opis pogrebne storitve, ki jo subjektka opravi za vrabca. Dene ga namreč v škatlo, to pa vrže v smetnjak. Poglavje se dotakne odnosa do smrti, ki pa ni videti kot kaj tragičnega, ampak bolj kot nekaj, kar ustreza estetiki romana. Ni skrivnost, da Eva Mahkovic piše o sebi, tudi to ne, da piše pretežno o sebi in da se na aktualno politično dogajanje ne ozira ali se nanj ozira kvečjemu znotraj meja lastnega udobja. Kot že omenjeno, pa je roman na spletni strani založbe ožigosan s trendovsko oznako autofikcija, o kateri smo na kulturni redakciji že veliko pisale. Citat Alenke Ambrošjo definira kot polaščanje lastne fiktivnosti, pri kateri subjekt sodeluje, jo razkriva in dela uporabno. S tem pa autofiktivnost pogovorov z Bogom postavlja pod vprašaj. Je prav vsako pisanje o sebi res tudi autofikcija ali določenim delom, med njimi tudi pogovorom z Bogom in Toksik, bolj pritiče oznaka autofiksacija? Za več vas vabimo k poslušanju oddaje Nekaj zabeležko o autofikciji sodelavke Nastje. Nekoliko se lahko zamislimo tudi ob samem naslovu knjige. Beseda pogovori namreč namiguje na nekakšen dialog z Bogom. V romanu je res da večkrat nagovorjen, a se zanj izkaže, da je bad texter. Celo Bog me je pustil na sin, potoži pripovedovalka. Morda bi morali govoriti bolj o nagovorih Boga. Seveda pa prisotnost oziroma odsotnost Boga ni edini element katoliške motivike v romanu. Ta se pojavlja pomešana med ostale možganske smeti, ki jih je na videz naključno naplavilo na papir pogovorov z Bogom. Pripovedovalkin zdaj že značilno širok kulturni spomin tudi tukaj združuje na videz nezdružljive elemente visokega literarnega kanona s popularno kulturo. Tako lahko na istih straneh beremo o Katici iz Heilbrona, Heinricha von Kleista, svetopisemsko zgodbo o sveti Neži, roman Nije več avtorice Gillian Flynn in ameriško nadaljevanko Beli Lotos. Njihove bolj ali manj posrečene navezave na introspekcijo tako skoraj že ustvarjajo vtis toka misli in prav zares delujejo kot naključne naplavine na plažo pripovedovalkine zavesti. Čeprav bi se prebujene novinarke nišnih medijev, kot je Radio Študent, rade zgražale nad neomajno malomeščanskostjo pogovorov z Bogom, pa ne moremo mimo dejstva, da so knjige Eve Mahkovic enostavno zabavne in jih je težko odložiti, tako kot ob ranljivih osebnih zapisih, kot ob ciničnih predelavah svetopisemskih zgodb. Avtorici je že tretjič uspelo pridobiti našo pozornost, pa čeprav v stilu prometne nesreče. Ne moreš pogledati stran. Boga je blokirala Ela.
Kosila nekega molja.
V današnji oddaji sta bili za glasbeno podlago uporabljeni naslednji skladbi: GOT22, Hibernation in Anonymous Choir, Kantate Domino.
Bog te daj, da bi crknu radio, radio študent.